Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Lezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Haji u thot se pranimi dokumenteve të Serbis nga specialja ngren dyshime mbi pa anshëmërin e gjyqtarve. Hajdari sërish mbrohet në heshtje për rastin e rezervave shtetërore. Gjykata komerciale pezullon vendimin e ZRE-s për liberalizimin e tregut të energjisë. 6 vdekur dhe mbi 50 të plagosur nga sulmet ruse në Kiev. Për këto dhe më shumë informacione që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Është bërë një dekadë prej kur gjykata speciale në Hagë nuk është emër i panjohur për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, në kohën e fundit krahas rasteve gjyqësore, ajo po përmendet edhe për kundërthënjet rreth pagesave që duhet i bëjë shteti për palën mbrojtëse, kush ka të drejtë, hollësit i sjell krenare Cyboli.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë ka thënë më 24 korrik se i ka ndarë në total rreth 33 milion euro për mbrojtjen e të akuzuarve për krimet e supozuara të luftës në Kosovë në procesin gjyqësor që zhvillon gjykata speciale në Hagë. Më konkretisht, gjykata i heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Kjo gjykatë me gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtar është themeluar me ligjet Kosovës në vitin 2015, por funksionon në Holandë. Ajo financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian me kontribute shtesë nga disa shtete të tjera, si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Norvegjia, Zvicra dhe Turqia. Në dy vjetet e fundit, ajo e ka pasur një buxhet prej rreth 100 milion eurosh. Shpenzimet për ekipet mbrojtëse të pandehurve i kryen kryesisht shteti i Kosovës. Pavarësisht deklaratave të ministrisë, organizata veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës ka thënë se e konsideron të turpshme vendosjen e çmimeve tavan për tarifat ndaj ekipeve mbrojtëse në Hagë, dhe ka kërkuar heqjen e menjëhershme të tyre. Rasti kryesor në Hagë po zhvillohet kundër ish-krerëve të UÇK-s, përkatësisht ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të Kosovës Recep Selimi. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i kanë hedhur poshtë të katërtit. Në dhjetor të vitit 2024 ndaj Thaçit është ngritur edhe një akt akuze dytë për pengim të drejtësisë. Sipas një udhëzimi administrativ të vitit 2024, Ministria e Drejtësisë i ka kategorizuar pagesat për avokatët mbrojtës me arsyetimin se sistemi i pagesave duhet të kontribuojë në ruajtjen e një ekuilibri midis burimeve dhe mjeteve të akuzuarit, në këtë rast shtetit Kosovës. Sipas këtij kategorizimi, shteti i Kosovës ndan deri në 110.000 euro në muaj për një avokat në fazën e gjykimit. Ministra në detyrë e drejtësisë Albulena Agjiu ka thënë në një intervistë për Radio Televizionin Duka Gjini më 28 korrik se në kategorinë e katërt më të rëndën bëjnë pjesë Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi.
Ajo që ne kemi bërë është që duke parë që ka pasur edhe disa raste për pengim drejtësisë, e kemi ndryshuar udhëzimin administrativ që e kemi bërë që nuk mund të jesh njësoj me mbështetje financiare sikur ata që përballen pra me këto akuza, sikur ata që përballen me pengim drejtësisë, sepse nuk është e njëjta.
Sipas udhëzimit të ri administrativ, nëse dikush në gjykatën speciale gjykohet për vepra penale, të cilat nuk kanë të bëjnë me krimet për të cilat është themeluar ajo, përfshir pengimin e drejtësisë, shkeljen e urdhrave gjykatës apo shkeljeve tjera, atë shteti ofron deri në 5000 euro në muaj për mbrojtjen.
Dhe kjo për të dekurajuar këdo që ta dëmtoj këtë proces, sepse un personalisht mendoj që rastet e fundit më shumë i dëmtojnë ata se sa që i ndihmojnë.
Ameralia, hulumtues ligjor në Fondin për Drejtën Humanitare në Kosovë, ka thënë Radios Evropa e Lirë se duhet të ketë limite në shumën që ndan shteti për mbrojtje.
Nuk mund të shpenzohen pa limit resurset shtetërore.
Ehad Miftara, i drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, ka thënë se shteti i Kosovës nuk duhet fajsuar për shumën e pagesave që bën në rastet që lidhen me pengim të drejtësisë, por që duhet të sigurojë mbrojtje efektive dhe të mos i kursej mjetet kur bëhet fjalë për rastet e krimeve të luftës.
Qeveria po shdesht me pas një vizion shumë atë qartë edhe me po do të thotë që mbrojtja ndajt pandehurve një fanyre është edhe si lloj mbrojtje për vetë shtetin e Kosovës. Vetëm shtetë të desht me bani analizë se që ka fitan Republika e Kosovës edhe sa është interes e Republikës Kosovës një fanyre me mbrojt luftën ushtrisë lirëmtare të Kosovës edhe katër pandehurve kryesorë që në Hagë.
Sipas këtij procesi gjyqësor tani është në periudhë kritike për shkak të thirrjes së dëshmitarëve të profilit të lartë në Hagë dhe angazhimit të madh të mbrojtjes, prandaj mund të ketë shpenzime më të mëdha. Në gusht të vitit të kaluar, Fondacioni për Krahje për Mbrojtjen Juridike të Hashim Thaçit u pati nisur letër krerëve të shtetit duke ju kërkuar rritje të fondeve për nevojat e mbrojtjes juridike të ish-krerëve të UÇK-s, sepse në të kundërtën rrezikoi largimi i avokatëve kryesor. Por sipas miftarit, avokatët e kanë ditur qartë se sa do të jenë tarifat dhe sa do të zgjasë procesi.
Problemi në PSE është që fakti që të panderit në Hagë përveç ndihmës shtetërore, po ashtu kanë pasur një fondacion. Një fondacion që i kanë mbështet financiarisht dhe një familje të thotë kanë mujtë që në këtë rast të pandejorit kanë shpresu që kanë pasur është amë mbështetje më të madhe prej qytetarëve prej dhe kur kjo të pastaj të thotë nuk ka qenë mjaftueshme, një familje në mirë proba me pagesa për avokat.
Radio Evropa e Lirë nuk arritur të marrë një përgjigje nga mbrojtja nëse pretendimet për largimet eventuali janë të vërteta. As Ministria e Drejtësisë nuk është përgjigjur në kërkesën për më shumë hollësi rreth pagesave. Gjykata speciale është formuar jashtë shtetit pas presionit të bashkisë ndërkombëtare për të garantuar proces gjyqësor të anshëm. Droja nga mundësia e friksimit të dëshmitarëve është një tjetër arsye pse gjykata e ka seli në Holandë dhe jo në Kosovë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë tentuar ta shpërbëjnë gjykatën më 2017, por pa sukses.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministra në detyre drejtësisë në Kosovë, Albulena Hajiu, ka thënë të enjtën se është njoftuar që gjykata speciale në Hagë i ka pranuar si prova materiale disa dokumente të dorëzuara nga institucionet shtetërore të Serbisë, duke përmendur Departamentin e Sigurisë Shtetërore, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe të ashtu quajturën Komandë për Kosovën dhe Metohinë. Ky zhvillim është thellësisht i papranueshëm. Institucionet të fjalë janë struktura të një regjimi që ka qenë përgjegjës për dhunë sistematike, krime lufte, zhdukje me forcë, gjenocid, spastrime etnike dhe represion brutal ndaj popullit të Kosovës, ka thënë Hajiu, për mes një postimi në Facebook. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrën për media të kësaj gjykate për të kuptuar më shumë se pse ka vepruar kështu dhe në çfarë kapaciteti i ka pranuar dokumentet, por nuk ka marrë ende një përgjigje. Gjykata speciale me gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar është e themeluar me ligjet të Kosovës në vitin 2015, por funksionon në Hagë të Holandës dhe i heton krimet e supozuara gjatë luftës në Kosovë. Ajo i heton krimet e pretenduara të pjestarve të UÇK-s të kryera kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik që nga janari i vitit 1998 deri në 9 dhjetor të vitit 2000. Rasti kryesor në Hagë po zhvillohet kundër ish-krerëve të UÇK-s përkatësisht ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentareve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të Kosovës Recep Selimi. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të cilët i kanë hedhur poshtë të katërtit. Ndër vite, kjo gjykatë ka trajtuar edhe lënd për pengem të drejtësisë dhe shkelje tjera. Hajiu ka thënë se pranimi i materialeve të prodhuara nga regjimi serb si burim i besueshëm përbën deformim të rënd të drejtësisë dhe një fyerje të hapur ndaj viktimave të luftës dhe sakrificës për liri. Mes tjera është ministra Hajiu, ka thënë se ky veprim ngrej dyshime serioze mbi pa anshmërinë e vetë gjyqtarëve të rastit. Ministra në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, Rozeta Hajdari është intervistuar me 31 koreg nga Prokuroria Speciale në cilësinë të pandehurës sa i përket dyshimeve për keqpërdorime me rezerva shtetërore. Zonja Hajdari është ftuar me qëllim të konstatimit të plot dhe të drejtë të gjendjes faktike për të gjitha dyshimet që janë pjesë e hetimit të këtij rasti penal. Megjithatë, zonja Hajdari e ka shfrytzuar të drejtën për të mbrojtur në heshtje, sikurse herën e parë kur ishte ftuar në prokurori për këtë çështje, tha për Radio Evropa e Lirë zyrtarja për komunikim në prokurorinë speciale Albnora Luta. Pas intervistimit, Hajdari para medjave tha se Prokuroria Speciale po pyetjet për blerjen e rezervave shtetërore në shkurt dhe mars të vitit 2022. Megjithatë, Hajdari ngriti dyshime nëse procesi është i lehtëshëm, duke pyetur se si Prokuroria Speciale ka hyrë në mend për të marrë dokumente të klasifikuara si sekret rezervave shtetërore. Asnjë person nuk mund të ketë qasje në rezervën e klasifikuar sekret, pa një procedurë të qartë ligjore sipas udhëzimeve të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe Agjencisë për Mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuara, tha Hajdari. Si pasaj, Prokuroria Speciale bëri një gabim, pasi tha se kishte dërguar në mend dy policë hetues pa certifikatë sigurie dhe duke marrë dokumentet brenda një ore në ministri. Këtë ka konstatuar edhe inspektorati policor me raportin formues që dy policët hetues shkuan në ministri pa certifikatë sigurie të nivelit sekret. Ky raport nga inspektorati policor u dërgua edhe në Prokurorinë Speciale për Udhëzime dhe Veprime të Mëtejme ndaj këtyre dy policëve. Në realitet, prokurori Valdet Gashi, i cili po merret me këtë lëndë, ka liruar nga përgjegjësia këta dy policë dhe vetë prokurori po shkel ligjin tha Hajdari, duke shtuar se këtë çështje mend tashmë e ka adresuar në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit dhe pret që për këtë të përballet në gjykatë. Hajduarja në prill të vitit 2024, po ashtu ishte intervistuar në Prokurorinë Speciale për rastin e rezervave shtetërore dhe sikur se sot, edhe atëherë ishte mbrojtur në heshtje. Si dëshmitar për këtë rast është ftuar edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, por deri më tani ai ka refuzuar të shkojë në Prokurorinë Speciale, por ka insistuar që të jap dëshmi në kryeministri. Në 2023, tre persona u arrestuan për rastin e rezervave shtetërore. Në mesin e tyre ishin punonjës të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar të ajnëtën Milosh Pleskovicin me 15 vjet burgim nën akuzat për krime lufte në Kosovë. Si pas akta akuzës, Pleskovic bashkë me një grup sërbësht të armatosur, i kanë vrarë tre civil shqiptar dhe i kanë plagosur disa të tjerë në qytetin e Prizrenit, raporton Betimi për Drejtësi, medium i specializuar për raportime në fushën e drejtësisë. Gjykatës i Rahman Beqiri ka thënë të ajnëtën se vendimi do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga hyrja në fuqi e aktgjykimit. Pleskovic veç se ka qenë në mas të paraburgimit. Si pas aktakuzës, Pleskovic ka gjuajtur me armë të tipit Kalashnikov, ku nga të shtënat të vendin e ngjarjes kishin mbetur të vrarë R.D, B.D dhe F.B, kurse të dëmtuarit Gjenger Cana, Fevzi Cana dhe Bashkim Kastrati kishin shpëtuar. Mes tjera është në dokument është përmendur se familjarëve të të njërëve u ishte lejuar që t'i merrnin trupat e viktimave pas një jave nga vrasja dhe që trupat e R.D, B.D ishin vendosur mbi njëri tjetrin, kurse njërin nga ta kishte këmbën e prerë, ndërka që viktima F.B nuk e kishte kokën në trup. Gjatë luftës në Kosovë, me 1998-99 u vran mbi 13.000 civil, dërsa mirat të tjerë u zhdukën. Gjykata Komerciale e Kosovës ka pezulluar vendimin e zyrës së regulatorit për energji, ZRE, që parashet daljen e bizneseve në tregun e liberalizuar të energjisë elektrike. Masa e pezullimit do të vlejë derisa gjykata të marrë një vendim përfundimtar për këtë çështje. Burimet brenda ZRE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se juristët e tyre konsiderojnë se ky aktgjykim vlen vetëm për kompaninë që e ka paditur ZRE-n, por shtuan se presin sqarime shtesë nga gjykata. Vendimi i ZRE-s për liberalizimin e tregut të energjisë ka hyrë në fuqi me një qershor. Sipas vendimit, të gjitha kompanitë që kanë më shumë se 50 punëtorë ose qarkullim mbi 10 milion euro në vet, u detyruan të kalojnë në tregun e hapur të energjisë nga një qershori. Kompanitë që nuk kanë arritur të lidhin kontratë me një furnizues, por furnizohen nga Korporata Energjetike e Kosovës, KEK, si mundësi e fundit për sigurimin e energjisë elektrike për një periudhë 60 ditore. Kjo periudhë për ata që kanë lidhur kontratë me KEK-un skadon me 31 korek. Për këtë datë është paralajmëruar se të gjitha bizneset në Kosovë me mbi 50 punëtor ose me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro që nuk kanë lidhur kontratë me ndonjë furnizues të licencuar të energjisë elektrike do të mbesin pa rrymë. Por në aktgjykimin e publikuar me 30 korek, lidhur me padinë ngritur nga kompania Proex kundër ZRE-s, gjykata komerciale vendosi që të anulojë njoftimin e lëshuar nga ZRE-a më 12 mars, përmes të cilit njofton të kompanit për daljen në tregun e lirë, duke e cilësuar si të kundërligjshëm. Bizneset në Kosovë nuk kanë raportuar shkyqje nga rrjeti energjetik, deklaroi kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Paralajmërimet për shkyqje janë bërë ditëve të fundit nga zyra e regulatorit për energji ZRE, kompania për shpërndarjen e energjisë elektrike KEDZ dhe korporata energjetike Kosovës KEK, të cilët kanë njoftuar se nga data 31 korrik të gjitha bizneset e mëdha që nuk kanë lidhur kontrat me ndonjë kompani të licensuar për furnizim me energji elektrike do të mbesin pa energji. KEK-u në cilësinë e furnizuesit të mundësisë së fundit ka furnizuar përkohësisht këto biznese pas hyrjes në fuqi të vendimit për liberalizimin e tregut të energjisë me një qershor. Kompanitë që nuk kanë arritur të lidhin kontratë me një furnizues deri më 30 korrek janë furnizuar nga KEK-u si mundësi e fundit për sigurimin e rrymës pas një periudhe 60 ditore, periudhë kjo që ka përfunduar sot. Edhe pse ka përfunduar kjo periudhë, ne nuk kemi informata se ka ndërprerje të rrymës të bizneset, pavarësisht faktit se a kanë lidhur kontratë me ndonjë kompani të licensuar, tha Rafuna për Radion Evropa e Lirë. Rafuna shpreson se ndërprerja energjisë nuk ka ndodhur për shkak vendimit të gjykatës komerciale të Kosovës.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Votimi i hapur për kryetar të Kuvendit të Kosovës dhe çështja e mos konsumimit të afatit 30 ditor për konstituimin e tij pritet të thuhet qartë nga gjykata kushtetuese në vendimin që pritet këto ditë. Vlerësojnë njësi të çështjeve juridike kushtetuese. Ata gjithashtu presin që kjo gjykatë të konstatojë edhe shkeljet kushtetuese në seancën konstituive të Kuvendit, si dhe sqarimin se sa herë mund të votohet një kandidat për kryetar të tij. Holsi sjell Bekim Bislimi.
Gjykata kushtetuese do të sqarojë me terma të prerë mënyrën e votimit të kryetarit të Kuvendit të Kosovës, si dhe të tregojë se afati 30 ditor për konstituimin e Kuvendit nuk është konsumuar. Kështu vlerëson Zahir Çerkini, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin Isa Buletini në Mitrovicë. Ai pret që gjykata kushtetuese të aritheksojë se zgjedhja e kryetarit të Kuvendit dhe nën kryetarëve të saj duhet të bëhet me votim të hapur të deputetëve.
Dhe kështu e tha gjykata po e tha mënyrë me tema më kushtetuese të jetë më hapur tash më artikuluar në drejtim të obligimit që institucionet të ulen dhe të votojnë në mënyrë të hapur për konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e kryetarëve të nënkryetarëve të kuvendit.
Për të sqaruar çështjet kushtetuese lidhur me konstituimin e kuvendit, gjykatës kushtetuese i janë drejtuar Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe presidentja e vendit Vjosa Osmani. Ata janë në pritje të një vlerësimi të ri të gjykatës kushtetuese pasi vendimi i saj 26 qershorit nuk arriti të sqaronte në mënyrë të prerë rrugën për konstituimin e kuvendit. Vendimi gjykatës kushtetuese më 26 qershor u dha 30 ditë afat deputetëve të kuvendit të Kosovës për konstituimin e kuvendit, por pas 52 përpjekjeve ata nuk arritën ta përmbyllin këtë proces. Presidentja e Kosovës ka kërkuar nga gjykata kushtetuese sqarimin e pasojave juridike të mos konstituimit të kuvendit brenda afatit kushtetues për 30 ditësh. Kërkesa është regjistruar si lëndë veçantë nga ana e gjykatës. Çerkini shpreh mendimin se gjykata kushtetuese duhet ta konfirmojë firmoj se ky afat duhet të rikthehet në pikën e rrjedhjes aty ku rendi ditës së seancës ka devijuar.
Pres nga gjykata kushtetuese që tregoi që afati 30 ditor tashmë nuk është i konsumuar ende, për faktin që nuk është shku në atë që ka thonë gjykata, po që të shkuat në votim për zgjedhjen e kryesisë të kuvendit, po për konstituimin e kuvendit, por vazhdimisht është tentuar që të votohet komisionin.
Ideja e lëvizjes vetëvendosje për komisionin për votim të fshehtë, kryesuesi seancës Avnit Dahari nga kjo parti e propozoi më 1 maj duke u kërkuar partive parlamentare nga një antar për komisionin për votimin e fshehtë. Deri atëherë në vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit, e cila nisi më 15 prill, e propozuara nga lëvizja vetëvendosje për kryetarin të kuvendit vendit Albulena Agjiu, disa herë nuk arriti të marrë 61 votat e nevojshme të deputetve për këtë post për mes votimit të hapur. Parti tjera kryesore, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në vazhdimësi kanë refuzuar votimin e fshehtë dhe propozimin antarëve për komisionin për votim të fshehtë. Më 24 korrik, gjykata kushtetuese vendosi mas të përkohshme që nën kupton se nga 27 korriku deri më 8 gusht, deputetët nuk duhet të veprojnë për të konstituar kuvendin e Kosovës. Gazim Shala nga Instituti Kosovës për Drejtësi thotë se nga gjykata kushtetuese pritet që të vlerësoj ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë e veprimit të kryesuesit të seancës konstituive të kuvendit.
Gjykata kushtetuese duhet sqaruar në mënyrë të prerë edhe veprimet e zotrit Dehorit në cilësinë e kryesuesit të seancës së
Kuvendit të Republikës së Kosovës për të përcaktuar dhe për të elaboruar gjitha shkeljet e bëra nga ona e tij deri më tani.
Shala shtoi se gjykata kushtetuese duhet të elaborojë çështjen e të drejtës së propozimit të mandatarit për kryetar të kuvendit, përkatësisht nëse lëvizja vetëvendosjes si parti me më së shumti vota ka keqpërdor këtë të drejtë duke propozuar në vazhdimsi të njëjtin emër, pavarësisht se nuk ka siguruar votat e nevojshme për miratim. Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Qerkini, i cili thotë se gjykata kushtetuese duhet të përcaktoj qartë se çfarë ndodh në rast se kandidati i njëjtë për kryetar të kuvendit nuk i merr votat në disa tentime radhazi.
Për të dalë nga kjo situatë, është mirë që gjykata kushtetuese të tregojë mbase me enumeracion pozitiv se sa herë një kandidat mund të jetë kandidat për kryetar të kuvendit, tregohet një numër i caktuar se sa herë brenda sa dite një kandidat mund të një emër pra mund të vendoset në kandidaturë.
Për shkak të mospajtimeve të partive politike për konstituimin në kuvendit, deputet të lëvizjes vetëvendosje më herët kanë hedhur idenë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare bashkë me ato lokale më vonë këtë vit. Gjithashtu më herët kanë përmendur mundësinë e marrjes së mandatit të deputetëve të kuvendit si pasojë pamundësisë që ta konstituojnë kuvendin. Qerkini dhe Shala kanë shprehur mendimin se gjykata kushtetuese nuk duhet fare të merret me këtë ide, sepse sipas tyre mos konstituimi kuvendit nuk është rrethane paraparë në kushtetutën e Kosovës, e cila do të përcaktonte marrjen e mandateve të deputetëve. Marr parasysh që më 8 gusht skadon afati masës së përkohshme të gjykatës kushtetuese, e cila ndalon veprimin e deputetëve në drejtim të konstituimit të kuvendit, ata presin që një vendim i kësaj gjykate mund të vijë para kësaj date. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
5 dekada pas në nënshkrimit të aktit të Helsinkit, e ardhmja e OSBE-s mbetet e pasigurt. A ka ende rol për këtë organizat në një Evropë të përqarë nga lufta dhe tensione diplomatike? Në raportin e përgatitur për transmetim nga Mimoza Sadiku, dëgjojmë sfidat aktuale të organizatës së dikush në një kthesë historike në marrëdhëniet lindje perëndim.
Më 31 korek dhe 1 gusht, qindra zyrtar dhe politikan blidhe në Finland për të shënuar 50 vjetorin e aktit final të Helsinkit. Kjo marveshje konsiderohet si një moment kulmor në ulljen e tensioneve gjatë luftës së ftohtë, me 35 shtete përfshirë Bashkimin Sovjetik dhe SBA-n, të cilat ranë dakord mbi shumë parime pas 2 vjetësh bisedime të njohura si Konferenca për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Kjo më pas formësoj arkitekturën geopolitike të kontinentit më të gjërë evropian dhe vendosi themelin për atë që më vonë u njohësi Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Finlanda, që mori drejtimin e presidencës së OSBE-s në fillim të këtij viti, po luan një rol të rëndësishëm. Kryesimi finlandez do të shfrytëzojë rastin që të lansojë fondin Helsinki plus 50, një nismë që synon të rrisë financimin vullnetar për organizatën me selinë në Vjenë. Megjithatë, shumë pyesin nëse OSBE-ja ende i shërben qëllimit të saj origjinal. Më 1975, OSBE-ja përfaqëson të një marveshje të madhe mes perëndimit demokratik dhe lindjes komuniste. Akti final i Helsinkit ishte mirë pritur në Moskë, pasi konfirmoi statusin dhe paprekshmërinë e kufive ekzistues në Evropë në atë kohë. Por po ashtu krijoi tri fusha të bashkëpunimit lindje perëndim, çështjet politike dhe ushtarake, bashkëpunimi ekonomik dhe shkencor dhe ndoshta më e rëndësishmja, të drejtat e njeriut. Me krimin e OSBE-s në vitet 90, fusha e tretë, ajo e të drejtave të njeriut, u zgjerua dhe në to u përfshin çështjet sikurse mbrojtja e minoriteteve kombëtare, liria e shtypit dhe zyra për institucione demokratike dhe të drejtat e njeriut, që sot e kësaj dite vendos standarde për misionet që vëzhgojnë zgjedhjet. Në një letër drejtuar 57 shteteve anëtare të OSBE-s, të cilën e ka pa Radio Evropa e Lirë, ambasadori finlandez në OSBE i ftoi ato në festimin e Helsinkit dhe tha se 50 vjet më vonë, parimet dhe angazhimet e OSBE-s mbetën pjesë thelbësore e rendit të sigurisë evropiane. Nëse kjo vazhdon të jetë vërtet, është temë që gjithnjë më shumë po diskutohet. Nevoja e konsensusit në organizatë ka vënë pa mangësitë e saj, sidomos përballë një Rusie që duket se gjithnjë më shumë është revanshiste dhe në ringritje, dhe e cila ka testuar OSBE-n për disa vite me radhë. Në përgatitje për takimin e Helsinkit, delegacioni finlandez në OSBE dërgoi një ftesë për të gjitha vendet që të përfshiheshin në diskutime në grupe të vogla gjatë pranverës, për të trajtuar çështje të tilla se si të kërkohet llogaridhënie nga njëri tjetri, nëse ekziston një nivel minimal i besimit të nevojshëm që OSBE-ja të funksionojë dhe nëse ajo mund të shërbejë si ndërtuese urash. Në qershor, një letër e re nga pala finlandeze u dërgua për të përmbledhur të gjitha diskutimet. Një nga përfundimet ishte se ndonse i dëshirueshëm, besimi nuk është kusht për dialog. Një tjetër përfundim, që duket se bien dash me të parin, ishte se pjesëmarrësit konfirmuan vlefshmërinë dhe rëndësinë e parimeve dhe angazhimeve të OSBE-s, madje kur ato po shkelen më së rëndi nga lufta e agresionit e Rusisë kundër Ukrainës. Në letër po ashtu u tha se shumë kanë shprehur zemërim me rregullin për konsensus, por aty shtohet se shumë ndjejnë se konsensusi është thelbi i OSBE-s dhe është garantues i rëndësishëm për vendimarrje gjithëpërfshirëse. Dokumenti përfundon se kjo nuk është koha për reformat të mëdha. Megjithatë, shumica e pjesëmarrësve kërkuan ndryshime të vogla, graduale, për t'i mundësuar OSBE-s të kryejë më mirë funksionet e veta kryesore.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Të paktën 6 persona janë vrarë dhe mbi 50 tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve ruse me dron dhe raketa në Ukrainë në orët e hershme të mëngjesit, kanë thënë zyrtarët Ukrainës. Në mesin e të vrarëve është edhe një 6-vjeçar, ndërsa 3 viktima tjera janë konfirmuar në hapësirat e një bloku banesash, që është rrëzuar si pasojë e sulmeve. Tymur Tkachenko, shefi administratës ushtarake të Kievit, ka thënë se numri i viktimave mund të rritet pasi dëmet janë shkaktuar në 10 lokacione në kryeqytetin Ukrainas. Sulmet ruse kanë vazhduar pavarësisht kërsimeve të presidentit amerikan Donald Trump që të vendosë sanksione më të ashpra ndaj Moskës nëse lideri rus Vladimir Putin nuk pajtohet për armëpushim deri më 8 gusht. Kryetari i Kievit, Vitali Klitschko, ka thënë përmes një postimi në Telegram se drejtoret e spitalit për fëmijë në rajonin Shevchenski janë thyer tërsisht. Ministri i jashtëm Ukrainas, Andrej Zubiba, ka thënë përmes një postimi në X, dikur Twitter, se Kievi është dëshmitar i një mëngjesi të tmerrshëm dhe që ka ende njerëz në rënoja. Sipas tij, presidenti Trump është treguar shumë i durueshëm me Putinin dhe që tani është koha për presion maksimal ndaj Moskës përmes sanksioneve. Më herët gjatë korrikut, Trump pati vendosur një ultimatum 50 ditor për Kremlinin që të arrijë një marrëveshje me Kievin ose në të kundërtën do të përballet me pasoja ekonomike. Të hënën, Trump e ka zvogluar ultimatumin 90 deri në 12 ditë, duke shprehur pakënaqësinë e tij me veprimet e Putinit në Ukrainë. Trump nuk ka thënë se presidenti rus po gënjen, por që ka kundërthënje në mes të retorikës së Putinit në bisedat e tyre telefonike dhe më pas në nisjen e raketave në qytetet ukrainase. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se dërgesat e vazhdueshme të furnizimeve mjekësore në Gazë janë jetike, teksa kamionet e OBSH-s me ndihmë u nisën drejt kufirit të mërkurën. Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Shëndetësi ka nisur 10 kamion nga El Arish në Egjipt drejt pikalimit kufitar Kerem në Izrael, për në rripin e gazës. Kamionet po transportojnë ilaçe esenciale, pajisje laboratorike dhe për testim të ujit, tha ai. Teksa dhe dy kamion të tjerë me furnizime mjekësore së bashku me doza të gjakut, pritet që të nisën drejt gazës të ajnëtën. Të gjitha furnizimet e OBSH-s do të tërgohen më pas në gazë së bashku me 3 kamion me furnizime mjekësore të tërguar nga partnerët tanë shëndetësor, tha Tedros në platformën X. Nevojat shëndetësore në Gazë janë shumë të mëdha. Është jetike që në Gazë të ketë dërgesa të vazhdueshme për furnizime mjekësore. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje për çastje të sigurt dhe të papenguar për ndihmat mjekësore drejt dhe brenda Gazës, si dhe për një armëpushim. Paqja është ilaçi më i mirë, shtoi ai. Izraeli vendosi një bllokadë të plotë në Gazë me 2 mars, pasi dështuan bisedimet për një armëpushim. Në fund të muajit maj, Izraeli nisi të lejonte hyrjen e një sasie të vogël të ndihmës, teksa së vonë ka pasur raportime për raste të urisë dhe vdekje të lidhura me urinë. Këtë javë, Izraeli nisi ndalesa të përditshme në operacionet ushtarake në disa zona të Gazës dhe hapi korridore të sigurta për të mundësuar shpërndarjen e ushqimit nga agjencitë OKB-s dhe organizata tjera humanitare në këtë territor ku jetojnë mbi 2 milion banorë. OBSH-ja tha se në Gaz, sulmet ajrore dhe mungesa e furnizimeve mjekësore, ushqimore dhe të ujit kanë bërë që sistemi shëndetësor të jetë pothuajse i shkatruar. Shumë spitale janë jashtë funksionit, ndërsa të tjera sipas OBSH-s mezi po funksionojnë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Mirë u dëgjofshim!